Todella keskeinen kysymys, joka varmaan aika usein nousee esiin, on se, miksi uhanalaisuutta ylipäätään tarvitsee arvioida. Tieto uhanalaisuudesta on avuksi siinä, kun luonnonsuojelun toimia resursseja suunnataan niille lajeille ja luontotyypeille, jotka eniten tarvitsee suojelua. Mutta mikä teidän näkemys on? Onko tämä käytännön tarve tärkein motiivi uhanalaisuuden arviointiin? Tai onko ehkä jotain muitakin syitä sille, miksi uhanalaisuustietoa tarvitaan? Eli onko se luonnonsuojelun toimien kohdentaminen se avainsyy uhanalaisuuden arvioinnin taustalla? Haluatko Ulla-Maija aloittaa vaikka lajisuojelun näkökulmasta?
No onhan toi tietysti tärkeää, mutta ehkä toi annetaan jo tässä mainitakin yhden asian, eli näillä arvioinnilla, ainakin siellä lajipuolella, niin se on aikamoinen tiivistys siitä, että missä Suomen lajisto, mikä sen tila tällä hetkellä on. Eli se antaa niinku tämmöistä tiivistä koontitietoa ja myöskin sillä tasolla seurantatietoa sitten seuraavalla kerralla, että se on ehkä tämmöinen yksi tärkeä osa. Ja sitten tietysti, että se on luonnonsuojelutoimissa niin kuin tällainen, minkä pohjalta niin kuin niitä toimia suunnataan, niin se on myös muilla aloilla, siis kaikissa muissa toimisektoreilla, niin taustalla joko on jo tai sen pitäisi olla ikään kuin siellä muissa lainsäädännöissä. Tarkoitan nyt sitten maa- ja metsätaloutta, rakentamista, kaikkea muuta tällaista. Että se antaa niin kuin ohjenuoria myöskin näille muille toimialoille, esimerkiksi maankäytön suhteen. Sitten tietysti lainsäädäntö. Se ohjaa sitä lainsäädäntöä ja sitä kautta tietysti, mikä tässä nyt lasketaan luonnonsuojelutoimeksi, että onko luonnonsuojelulainsäädäntö, tietysti nämä muidenkin alojen lainsäädännöt on sellaisia, että kyllä tämä aika moninainen on sen lisäksi, että toi, ihan nuo käytännön toimien ja resurssien suuntaamiset on tietysti, jossa tämä on pohjana. Muut jatkakoon.
Anne jatkaa, kun sut jo mainittiin.
Joo, olen ihan samoilla linjoilla kuin Ulla-Maija ja ehkä sen lisäisin vielä, että tosiaan se uhanalaisuusluokka, mikä on lopputulos siitä arvioinnista, niin on oikeastaan vain jäävuoren huippu siitä kaikesta tiedosta, mikä kootaan yhteen ja julkaistaan. Ja niitä perusteluitahan luontotyypeillä aika paljon myös kirjataan ylös, että se on semmoista siis arvokasta aineistoa, mitä voidaan jatkojalostaa sitten muutenkin muussa tutkimuksessa ja tiedonkeruussa. Ja sitten vielä se, että kun tämä IUCN-menetelmä on globaali, niin sillä tavalla saadaan sitten vertailukelpoisempaa tietoa kansainvälisesti kuin jotenkin muuten sitten vaan kansallisista selvityksistä.
Tytti, onko näkemyksiä yhteneväisiä tai eroavaisia?
On erittäin yhteneväiset ajatukset Anne ja Ulla-Maijan kanssa. Sellaisen ehkä lisäisin tähän, että nämä tällaiset uhanalaisuusarvioinnit on minusta myös semmoisia hyviä keskustelun herättäjiä yhteiskunnassa, että ne yleensä nousee uutiskynnysten yli ja niistä puhutaan ihan siis valtakunnan medioissa ja niiden tulosten kautta on niin kuin helpompi keskustella Suomen luonnossa tapahtuneista muutoksista sitten kuin ilman tällaisia laajamittaisia arviointeja.
Otankin kopin tuosta yleistajuistamisen pointista tuossa, jonka Tytti nostit esiin. Eli te kaikki olette esitelleet uhanalaisuuden arviointia, sen menetelmiä ja sen tuloksia monissa eri yhteyksissä ja monille eri niin kuin kohderyhmille aina laajasta yleisöstä ja mediasta poliittisiin päättäjiin. Onko jotain semmoisia yleisiä kysymyksiä, joita teille näissä tilanteissa toistuvasti esitetään? Onko Annelle vaikka tullut sellaista vakio-kysymystä vastaan, mihin aina joutuu vastaamaan?
No sellainen aika usein esitetty vähän niin kuin kyseenalaistava kysymys on se, että kun meillä on Suomessa niin paljon metsää, niin miten on mahdollista, että jotkut metsätyypit voi olla uhanalaisia, että onko tässä nyt jonkinlaista liioittelua ilmassa?
Onko sulla tähän joku vakio vastaus?
No siis se on tietysti totta, että Suomessa on paljon metsää. Ja etenkin meillä on paljon nuoria kangasmetsiä, joita on itse asiassa paljon enemmän kuin mitä niitä olisi luontaisesti ilman metsätalouden vaikutusta. Mutta tässä nyt nimenomaan on olennaista se, että luontotyyppi voi tulla uhanalaiseksi paitsi sen määrän muutoksen kautta, niin myös laadun muuttumisen kautta. Ja silloin kun puhutaan kangasmetsätyyppien uhanalaisuudesta, niin lukuun ottamatta näitä vanhoja kangasmetsiä, niin yleensä se uhanalaisuuden syy on se ekologisen laadun muutos. Eli luontotyypin rakenne ja toiminta on muuttunut hakkuiden ja ojitusten maanmuokkauksen takia.
Haluatko Tytti täydentää luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnin osalta?
No kyllä nyt on silleen, että ollaan Annen kanssa törmätty noihin samoihin kysymyksiin, että kyllä se nimenomaan noita metsiä ja kangasmetsiä yleensä koskee tämä ihmettely ja vastauskin on kyllä ihan sama kuin Annella.
Entäs lajipuolella, onko Ulma ja sulla joku vakio kysymys, johon aina törmäät?
Kaksi tuli nyt helposti mieleen. Toinen on kun näitä arviointeja tehdään eri aluetasoilla, on niin kuin kansallisia ja Euroopan laajuisia ja globaaleja, ja niin kuin se ihmettely, että miten voi olla Suomessa uhanalainen kuin muualla. Se ei ole uhanalainen, tai niin kuin tähän liittyen, ja ihmisillä on vähän sekaisinkin nämä. Ja sitten se toinen on, että meillä on tämän A-kriteerin, eli populaatiokoon mukaan, uhanalaisia, joissa on niin kuin, se kanta on taantunut voimakkaasti, vaikka ne olisi yleisiä lajeja edelleen, niin siihen liittyvä ihmettely. Viittaan vaikkapa nyt siihen hömötinttiin, josta tässä on nyt paljon. Ja tämän vuosina oli metsäjänis sellainen, että esimerkkeinä, että se ei oikein, niin kuin, sitä ei oikein ymmärretä, että niin uhanalainen, jos on niin kuin voimakkaasti taantuva se peruste.
Onko sulla vakiovastauksia näihin, jos otetaan ensin vaikka se skenaario, jossa Suomessa uhanalainen laji onkin globaalisti elinvoimainen, niin miten sä siihen ihmettelyyn vastaat?
Ei siinä, en mä oikein muuta keinoa ole löytänyt kuin, että siinä on vaan pitänyt elittää sitä. Että näin näitä tehdään ja että minkä takia tämä nyt, niin kuin, että me voidaan olla esimerkiksi sen levinneisyyden reuna-alueella ja meillä on erilainen tilanne kuin sitten jossain pitkin taikametsiä hölkkäävän. Tässä on varmaan susi hyvä esimerkki, että siitä on tässä tullut tätä keskustelua. Ja myöskin se perustelu, että lajeilla nämä tilanteet on kansallisia. Se ei auta, jos joku muu jossain muualla suojelee jotain lajia. Että meidän pitää tehdä sillä omalla tontilla ihan se suojella ja hoitaa ne omat lajit. Ja samaten sitten tämä voimakkaasti taantuvien lajien kanssa, niin se vaan pitää sitten selittää, että täällä on tämmöinen kriteeri ja se on aika huolestuttava piirre, jos on niin kuin 10% taantuma vaikka 10 vuodessa tai mikä se onkin se arviointilla välimilläkin lajilla, niin et se on aika niinku huikea trendi, että se pitäisi kyllä pysäyttää tai voi käydä todella hassusti.
Niin voisiko näin vetää yhteen, että rautalangasta vääntäminen niin tuottaa hyvän vastauksen vaikeisiin kysymyksiin. Hei, kiitoksia teille todella paljon. Tässä on aika hurahtanut ihan kuin siivillä ja minulla olisi ollut vielä monta kysymystä lisääkin, mutta näistä tulee kyllä paljon hyvää tietoa meidän kurssilaisille. Ja kiitos vielä Anne ja Tytti ja Ulla-Maija ja palaamme varmasti uudelleen uhanalaisuuteen liittyviin teemoihin toivottavasti lähitulevaisuudessa.